fyddai jyst am dynnu'ch sylwch i yn fyr heno yma at rai o'r adnodau yna ni'n newydd allan. Ac ar ôl hynny, os yw'n iawn, fe gewn ni gyfnod jyst i weddio am hynny, amser rhydd i ni mewn ffordd i jyst i gael ymateb i'r hyn i ni wedi edrych arno yn y gair. Dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo ar hyn o bryd, chi'n teimlo am y Nadolig, chi wedi gorffen eich siopa, chi wedi gwneud eich restrau, popeth sydd angen. Yn aml iawn, ni'n gallu teimlo rhyw fath o bwysau ar adeg yma o'r flwyddyn, chydig bach yn fwy falle nag adegau eraill, teimlo rhyw stres, ni'n poeni ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd a sut i ni fod gweithio pethau allan ac yn y blaen. A mae'r Nadolig yn gallu bod yn chydig bach weithiau, os ydyn ni'n onest, yn chydig bach o fyrdwn arno ni. A falle, fel Cristnogion hefyd, ydyn ni'n ymwybodol o y Nadolig a gwerth y Nadolig, a ni'n deall effeithiau y Nadolig, ac eto, falle yn ysbrydol, mae e'n pasiwn i heibio chydig bach i ni'n cael yn cymryd drosodd gan bob peth arall sydd yn digwydd yn y bywydau ni. Hynny yw, mae'n adlewyrchiad falle o beth i ni fel trwy'r flwyddyn. Hynny yw, mae bywyd yn gallu cymryd drosodd, yn cymryd ni drosodd. A falle bod ni'n gallu falle colli golwg chydig bach ar hyn sydd yn bwysig i ni. Falle bod ni ddim yn teimlo'r dymder profiad yna, fel oedd Hugh yn sôn bore yma. Y llamu yna, brwdfrydedd yna am bethau Duw. A falle bod ni'n gallu mynd yn ddiffygiol mewn hyder hefyd ar y degau. Ni'n teimlo, wel, mae pethau ar ein pennau ni braidd, a ni'n brysur, a ni fan hyn a fan draw. A mae'n anodd ar y degau. Nawr, dwi'n gobeithio y pnawn yma, y bydd y darn i ni'n edrych arno, cwpl o adnodau yn fuddiol i ni ac yn ysbrydoliaeth i ni. Nawr, fe welon ni yn y darlleniad a mewn ffordd oedd y dechrau ar diwedd, nes i ddarllen hynny er mwyn rhoi cyd-destun y darn i ni'n edrych arno i ryw raddau. Zacharias wedi colli y gallu i siarad, achos bod e ddim wedi credu y ffaith bod nhw'n mynd i gael plentyn, bod nhw'n mynd i gael Ioan. A'r amheion yna ynddo fe wedi effeithio arno fe yn gorfforol. A chwyd wrth ddarllen yna chi, yn cwestiynu, wel, i ba raddau mae'n amheion unne yn taweli ni, yn peri ni golli yn lleisiau fel petai. Ond wrth gwrs, beth sy'n digwydd yn fan hyn, mae Ioan yn cael ei eni a fe ddarllenon ni bod nhw'n enwi fe a Zacharias yn mynd i sgrifennu ar y llechen, na Ioan yw ei enw fe, a mae'n cael ei lais yn ôl a mae'n mynd i broffwydo drwy yr ysbryd glân fel ry'n ni'n gweld fan hyn. Nawr, dwi ddim am edrych ar yr holl broffwydoliaeth, ond darllenwch hwnna eto, pan gewch chi gyfle, darllenwch hwnna, mae fe mor gyfoethog, mae cymaint yn ddyfa, mae fe mor amlwg, mae mor blatantly obvious. Fi jyst yn dweud na i helpu rhyw. Mae'n hollol amlwg, pan ych chi'n edrych arno fe, mae'r gwirioneddau jyst yn dod allan ac yn eich taro chi. Felly, pan gewch chi gyfle, ewch nôl edrychwch ar broffwydoliaeth Zacharias. Be dwi'n am wneud pnawn yma yw jyst edrych ar dwy adnod ola y broffwydoliaeth yn fanna, yr hyn sy'n gan Zacharias i ddweud wrtho ni, a jyst i feddwl pa negeseuon, pa sbrydoliaeth, pa nogeth sy'n yna i ni yn yr wythnosau yma sydd yn arwen fyny i'r Nadolig. Yr adnodau yw, hyn yw trigaredd calon ein Duw. Fe ddaw ar wawrddydd o ddichod i'n plith i lewyrchu ar y rai sydd yn eistedd yn hywyllwch cysgod angau a chyfeirio ein traed i ffordd tan nefer. Mae nhw'n adnoddau hyfryd iawn, mae nhw'n arbennig. A dyna i gyd dwi eisiau gwneud yn syml iawn hyn o'ma yw pwyntio allan tri ty i chi. Yn y tri ty yna. A'r pwynt cynta yw trigaredd. And as if by magic, mae fe'n dod lan ar y teg. A mae hwn yn le arbennig o dda i ni i ddechrau. Fi siŵr i ni'n gyfarwydd ar term yn dywe, ynddi ni, ond chod ystyr trigaredd yw bod ni ddim yn cael yr hyn i ni'n heiddi. Dychmygwch nawr, mae Ian y Catherin wedi bod wrth i'n pobi cookies. A tra bod nhw allan o'r stafell, mae llew yn digwydd bod wedi dod mewn a meddwl, na i drio bach o honna, ond yn rhaid, na i drio bach o honna, a wedyn mae wedi mynd ein arall, a wedyn mae wedi bwyd hwnna i'r goldfish, a mae mam a dad yn dod nôl mewn. A ni'w, beth mae llew yn ei heiddi? Falle dim lot o garedigrwydd ar ôl bod y fachgen mor ddrwg. Ond tri gared yw bod ni ddim yn cael yn trin fel un i'n heiddi, ond bod Dyw yn bod yn garedig tuag ato ni, yn edrych i ffwrdd oddi wrth yn drygioni ni a'n pechodau ni. Hynny yw, i ni gyd yn bobl sydd angen trigaredd. A ni'n aml, falle, yn anghofio hynny. Lle bod ni wedi bod yn grisnogion am flynyddau. Ond i ni dal i fyw ar trigaredd. I ni'n angen y trigaredd hynny. I ni gyd yn bechyduriaid, i ni'n eiog, i ni'n ddiobeth, i ni'n aflan yn y ffordd yn hunain, ac i ni yn parhau i fod angen y trigaredd Dyw. Mae'r bobl i ni'n cydweithio efo, y bobl i ni'n dod ar ei traws o ddydd i ddydd, y teuluodd ni hefyd yn rai sydd angen trigaredd, y bobl i ni'n ymwneud â hwy. Ond beth i ni'n gael fan hyn yw anogaeth, mae neu obeth, mae neu hwb i ni yn fan hyn, achos beth mae'r adnod yn dweud yw hyn yw trigaredd calon ein Dyw. Hynny, mae'n sôn am ein Dyw. Nid unrhyw un allan yn fan'na, ond mae'n sôn am ein Dyw ni. Hynny, dwedwn ni nawr bod fi'n digwydd paso'r tŷ ar ôl i llew fod yn bita'r cookies ac yn bwydo nhw i'r pysgodyn ail. Hynny, dim lot o werth i fi ddangos trigaredd i llew, achos oedd e'n byd i wneud efo fi. Oedd e angen trigaredd, oedd e wrth mam a dad. Achos dyna pwy oedd wedi mynd yn groes, efo nhw oedd angen trigaredd. A fel na, i ni angen trigaredd oddi wrth yn Dyw. Hynny, mae hwnna mor bwysig. Di ni methu ennill Dyw drosodd, i ni methu ennill yn ffordd nôl ato fe. I ni angen trigaredd Dyw. A'r hyn sydd fi'n meddwl yn wych ar hyn oedd wedi'n haro i fan hyn, yw dyma hyn yw trigaredd calon ein Dyw. Hynny'w dyw e ddim, mae hwn yn ran hanfodol o Dyw. Mae ran o hanfod Dyw mae'n dweud, mae'n ran o'i galon e. Mae'n rhywbeth sydd yn ran anatod ohono fe. Ac felly, dyw e ddim yn rhywbeth achlysurol, dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd o dro i dro, dyw e ddim yn rhywbeth sydd wedi newid, mae yna trwy'r amser. Mae'n ran o Dyw i hunan, mae'n o galon Dyw i hunan. A mae hwnna yn anogaeth i ni gobeithio. Mae e'n gysur i ni bod trigaredd yn ran hanfodol o Dyw, yn ran o pwy yw e, bydd e ddim yn newid, bydd e ddim yn bod yn amwys a weithiau yn dangos trigaredd weithiau ddim, mae'n ran o galon. Dyma trigaredd calon ein Dyw, mae'n llawn, trigarog a graslawn yw'r arglwydd. Ac yn hynny, mae'n ei anogaeth i ni, achos falle bod chi ddim yn abod fi cystal â fi'n abod yn hynna'n, a dwi'n mynd abod chi cystal â chi'n abod eich hynna'n, ond mae'n anogaeth i ni'n di, i wybod mae dyma trigaredd calon ein Duw ni. A mae hynna'n hyfryd, mae'n anogaeth, mae'n help i ni wrth i ni edrych allan. Adeg yn Nadolig, mae'r cardiau yma mynd allan rownd y tai nawr, mae gwahoddiadau mynd rownd, mae'r holl ddigwyddiadau gwahanol yn digwydd. Mae ganddo ni Dduw sydd â chalon o drigaredd, a mae hwnna'n anogaeth ac yn help i ni. Beth felly mae'r trigaredd yna yn edrych fel? Be mae'r adnod yn dweud yw, a dyma'r ail te, toriad gwawr. A jyst o fe chydig bach, jyst er mwyn cael y te. Ond be mae'n dweud, fe ddaw ar wawr ddydd o ddiichod i'n plith i lewyrchu ar y rai sydd yn eistedd yn hwyllwch cysgod angau. Fe ddaw ar wawr ddydd, mae'n toriad gwawr. A dyma yw'r trigaredd, mae Duw yn arddangos i ni. Mae'n toriad gwawr yn dod. Mae toriad gwawr ond yn dod ar ôl iddi fod yn dywyll. A ni'n sy'n pwynt i chi gael toriad gwawr ar ganol dydd, achos mae'n olen barod. A ni'n mae ond yn digwydd, ynddi pan mae pethau'n dywyll, pan mae pethau yn anodd. Mae'n dod pan mae'n nos, ond mae toriad gwawr yn dod. Mae'n eoleini yn dod i ni. A dyma yw trigaredd trigaredd Duw tuag ato ni, yw bod yn dod a goleini i'r tywyllwch sydd i ni. Nodwch o ble mae'r toriad gwawr ma'n dod. Fe ddaw ar wawrfydd o ddiichod. Dyw e ddim yn rhywbeth i ni medru i gynhyrchu yn hunain. Dyw e ddim yn rhywbeth i ni medru gwneud yn hunain. Mae'n rhywbeth mae'n roi o ddiichod. Mae'n o'r uwch naturiol, os ych chi eisiau, mae'r drigaredd, y toriad gwawr yma, yn rhywbeth mae Duw yn gwneud i ni. A'r hyn oedd yn haro i hefyd wrth edrych ar y toriad gwawr. Mae'n llewyrchu ar y rai sydd yn eistedd yn hywyllwch cysgod angau. A mae hwnna yn rhywbeth mawr i ni ystyried, dwi'n meddwl. Falle bod ni'n meddwl am hynny yn gymharol llythrenol. I ni i gyd falle wedi cael yn effeithio gan farwolaeth pobl o'n cwmpas ni. Ac mae hynny yn dod â cysgod droson ni. Mae'n y dywyllwch sy'n dod yn naturiol o hynny. Mae'n o bosib yr elfen gorfforol i ni'n heneiddio. I ni'n ymwybodol bod yn cyrff ni'n falle'n dadfeilio, bod ni'n methu, bod ni'n arafu ac yn y blaen, bod ni'n gwanhau. A mae chi mewn ffordd tywyllwch cysgod angau o'n cwmpas ni. Ond dwi'n meddwl mae fe hefyd yn fwy na hynny. Os ych chi'n meddwl am angau fel yn y cyflog pechod. Cyflog pechod yw marwolaeth. A mae cysgod hynny droson ni ym mhob agwedd o'n bywydau ni. I ni fel unigolion, mae'n effeithio ni yn emosiynol. Mae'r ffordd i ni'n ymateb i wahanol sefyllfaoedd, mae'n cael ei effeithio gan gysgod angau yma. Mae'r tywyllwch yna arno ni. So ni'n ymateb mewn ffyrdd anghywir. Mae'n personoliaeth ni wedi cael i heintio gan angau, gan bechod, gan y cysgod yma. A mae'r tywyllwch yna o'n cwmpas ni. Mae'n ymddygiad ni yn cael ei effeithio gan hynny. Mae'n persbectif ni, mae'n ethos ni ar fywyd. Mae hefyd yn effeithio pawb o'n cwmpas ni. Ac felly, os i ni falle yn ymwneud efo merched y wawr, mae tywyllwch cysgod angau yn effeithio ar yn ymwneud ni efo'n gilydd mewn sefydliad mor hyfryd y merched y wawr. Mae'n rhywbeth watcher be fi'n wneud, mae hwn yn cael ei recordio. Ond chi'n deall beth fi'n feddwl, hynny pan i ni yn y gwaith, mae tywyllwch cysgod angau droson ni yn fanna, yn y ffordd mae pobl yn ymwneud â ni. Achos mae pechod wedi effeithio arnyn nhw, mae wedi effeithio arno ni. A mae hwnna'n gwneud sefyllfa yn anodd, yn entiluoedd. Hyd yn oed os ni gyd yn grisnogion o fewn teulu, mae tywyllwch yma'n effeithio arno ni. Pan does bobl ddim yn grisnogion yn entiluoedd ni, mae'n effeithio arno ni. Os ni'n ymwneud efo ryw glwb chwaraeon, mae'n effeithio arno ni yn fan. Hynny yw, mae cysgod yma droson ni ym mhob peth i ni'n gwneud. Ac felly pa mae'r pethau sydd yn upsetio ni, pethau sy'n mynd dan yn cron ni am pobl eraill, mae'n rhan o'r cysgod yma sydd droson ni. Cysgod tywyllwch, cysgod angau. Mae pob rhan o'n bywyd ni wedi ddifrodi, wedi newidio o dan y tywyllwch cysgod angau. A mae hwnna sy'n byddio chydig yn depressing yndi. Ond, pwynt hyn yw bod yna doriad gwawr ar y tywyllwch yn ni. Fe ddaw ar wawrddydd o ddiechod un plith i lewyrchu ar y rhai sydd yn eistedd yn hywyllwch cysgod angau. A dyna'r newydd da mewn ffordd, dyna yw'r trigaredd sy'n cael ei ddangos i ni, yw bod Duw yn goleuo ar yn sefyllfaoedd ni ac yn dod a goleuni mewn yr sefyllfaoedd ni. A chi'n gwybod ych hunain beth yw'ch amgylchiadau chi, beth sydd yn gretio arno chi ar hyn o bryd, pa sefyllfaoedd chi'n ffindio'n anodd i ddelio efo, a allan nhw fod yn bethau hollol dydd i ddydd, allan nhw fod yn bethau go fawr. Ond mae fel se bod y tywyllwch a'r cysgod yna drostoch chi yn y sefyllfaoedd hynny. Ond mae Duw yn dweud, a mae Zacharias, Duw yn dweud trwy Zacharias fan hyn, fe ddaw ar wawrddydd o ddiechod un plith i lywyrchu ar y rai sydd yn eistedd yn hwyllwch cysgod angen. A mae hwnna'n newyddion da yndi. Mae hwnna'n hyfryd o newyddion. Beth bynnag i'n teimlo ar hyn o bryd a sydd bynnag i'n ffindio pethau'n anodd yn sefyllfa, mae Duw yn ei dregaredd yn dod â goleuni i ni yn y sefyllfaoedd hynny. Mae'n ei wawrddydd, mae'n ei doriad gwawr yn bosibl. So mae'n bosibl i ni, os ydyn ni'n grisnogion, yn yr hyn i ni'n gorfod ymwneud efo fe, mae'n bosib i ni, mae hefyd yn bosibl i'r rai sydd tu allan i'r eglwys, rai sydd yn adnabod Iesu Grist eto. A weithiau, falle ni gallu colli hyder yn hynny, falle bod ni ddim yn gweld pobl yn dod i adnabod Iesu Grist. Ond hyn yw trigaredd calon ein Duw ni. Dyma beth mae fe'n dweud, fe ddaw ar wawrddydd o ddiechod un plith i lywyrchu ar y rai sydd yn eistedd yn hywyllwch cysgod angau. A dyna yw'r neges yn y Nadolig, yn y fe, a neges y Pasg. Yn yw bod Crist wedi dod i'r byd. A dyna pam o'n eisiau darllen dechrau penod 2 o Luc. Achos mae hwnna roed yn y cyd-destun ynddi. Mae Zacharias yn proffwydo hyn. A mae Crist yn cael ei eni yn yr adnodau wedyn. A mae hynny yn hyfryd, mae hynny'n anogaeth. A wrth i ni feddwl am falle'r gwaith i ni'n ceisio gwneud yn yr eglwys, wrth i ni feddwl falle am y criw bobl ifanc bydd yma'n hwyrach, am y cardiau sydd yn mynd allan. Fe ddaw ar wawrddydd o ddiechod i lywyrchu ar y rai sydd yn eistedd yn hywyllwch cysgod angau. Felly, mae trigaredd, mae'n edoriad gwawr, y trydydd ty yw tangnefedd. Beth sy'n cael ei addo fan hyn? Ni'n cael ei addo i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Cyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Pan mae Crist yn dod â goleuni i'n byd ni ac i'n bywydau ni, mae'n arwen i dangnefedd. I heddwch. Mae'n arwen i heddwch gyda Duw. Hynny yw, mae'n dyma'r trigaredd, ynddo? Mae'n datrys y broblem oedd rhwngddo ni a Duw. Mae'n sortio allan yr issues oedd rhwngddo ni a Duw. os ydym yn ôl i sefyllfa llew ar cookies eto, bydd hwnna'n cael ei ddatrys. Mae'r berthynas yn cael ei sortio allan, a dyna un o'r pethau, dyna un elfen o'r tangnefedd sydd yn cael i roi i ni, yw bod ni'n cael tangnefedd heddwch gyda Duw. Mae e hefyd yn rhoi tangnefedd rhwngddo ni am hunan, os yw'n ni'n ei tynwyr, nid jyst rhwngddo ni a Duw, ond mae'n rhoi heddwch i ni yn ein calonnau yn hunan, bod ni'n gwybod yn lle, bod ni'n gwybod pwy i ni, mae'n e heddwch yn hynny, mae'n e dangnefedd yn hynny, i wybod yn hyd a'n lled ni, os ych chi eisiau, a bod ni'n medru byw yn ein croen mewn ffordd, oherwydd yr tangnefedd, oherwydd bod ni'n deall yn statws a'n lleoliad yn hynny. A mae hefyd yn rhoi tangnefedd i ni yn yn amgylchiadau, yn yn sefyllfaoedd, lle mae y tywyllwch y cysgod yma droson ni, yr anawsterau ni'n gorfod delio, yr elfennau teuluol ni'n gorfod ymwneud yn yr elfennau gwaith ni'n gorfod ymwneud yn nhw, yr bobl ni'n gorfod ymwneud efo nhw ac yn y blaen, mae'n arwen i dangnefedd yn hynny. Dydy e ddim yn dweud bod y ffordd cyfeirio'n traed i ffordd tangnefedd achos bod y ffordd yna yn mynd â ni ffwrdd oddi wrth yn problemau. Dyw e ddim yn dweud bod e'n mynd â ni ffwrdd o y tywyllwch cysgorannau, ond mae'n rhoi tangnefedd i ni yn y sefyllfa yn hynny. Nid cael gwared o'n anawsterau ni, ond rhoi tangnefedd i ni yn eu canol nhw. A mae mor bwysig ynddi bod ni'n medru cael gafel ar y tangnefedd, yr hyfrydwch y tywelwch hynny, yng nghanol tywyllwch cysgodangau o'n cwmpas ni. Yr holl elfennau na sydd yn anghywir yn ymbywydau ni, sydd yn anodd, mae'n y tangnefedd i ddod i ni yn hynny o beth. Sut ydych chi'n teimlo am y Nadolig? Y stres, y paratoi, yr ymwneud chi'n diorfo gwneud gyda chwyd pan bydd rhai o'r teulu'n dod i aros a chi'n gwybod maen nhw'n mynd i fod swnllid a maen nhw'n mynd i fod awkward a maen nhw eisiau gwneud pethau chi ddim eisiau gwneud ac yn y blaen ac yn y blaen. Chi'n gwybod beth fi'n feddwl? Hynny yw lle mae'r stress levels yn codi ac yn y blaen. Sut i ni'n teimlo ynglyn â'r gwaith mae'r eglwys yn ceisio wneud dros y Nadolig i estyn allan ac yn y blaen? Sut i ni'n teimlo yn ysbrydol am hynny? Pa mor brwdfrydig, pa mor hyderus i ni am hynny? Mae'r hyn sydd ganddo ni fan hyn gobeithio yn help i ni, yn rhoi hyder ni, yn rhoi persbectif i ni ar ym bywydau. Hyn yw trigaredd calon yn Duw. Mae Duw yn rhoi trigaredd i ni, a mae'n ran anatod o Duw. Fe ddaw ar wawrddydd o ddirchod. Mae'n edoriad gwawr yn dod, mae'n eoleini yn dod ar dywyllwch cysgod angau. Mae'n arwen ni i dangnefedd yn hynny o beth. Gobeithio, bydd hyn yn anogaeth i ni ac yn hyder i ni wrth i ni gerdded efo Duw yn ystod yr wythnosau, yn ystod y mis nesaf yma, bod ni'n ymwybodol o drigaredd Duw tuag ato ni, bod ni'n ymwybodol o oleini Duw i ni yn hamgylchiadau, bod ni'n ymwybodol o tangnefedd yna yn y sefyllfa. Bod e hefyd yn anogaeth i ni wrth ymwneud efo pobl eraill. Wrth i ni gymysgu efo pobl eraill, wrth i ni fynd i gael yn Panadian Mince Pies efo cymdogion ac yn y blaen, wrth i ni gael y teulu rown, wrth i ni drio ymwneud efo'n gilydd, bod ni'n ymwybodol o galon trigarog Duw, bod na botensial i'r toriad gwawr yma, i dangnefedd yn y sefyllfa. A wrth i bobl i ni'n hyderu ymateb i'r efengil hefyd, wrth i'r cardiau fynd allan, wrth i'r geiriau yna fynd i bob tŷ yn yr ardal, bod ni'n ymwybodol bod ganddo ni Duw sydd â chalon o drigaredd ac fe ddaw ar wawrddydd o ddiechod, achos fydd y ddim byd i ni'n gallu gwneud, fe ddaw wawrddydd o ddiechod i'n plith i lywyrchu ar y rai sy'n neistedd yn y wyllwch cysgod angau a chyfeirio i'n traed i ffordd tangnefedd.